Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
Goeiemiddag. In vandag se program, kommer oor 'n moontlike Israëlse kernaanval op Iranse kernpunte. 'n Ekonoom verduidelik watter impak die spanning in die Midde-Ooste op Suid-Afrika se ekonomie het. En die voormalige OB in die hof oor die 10 miljoen rand wat sy nie kry nie weens wangedrag en onbevoegdheid. Welkom by Spectrum, die span is redakteur Wessel Pretorius, produksieregisseur Daitrin Godfrey en ek is Marieta Kreer.
Sansar het die afskoptye vir die rugbykampioenskap bekend gemaak. Europese rugbybase wil verandering aan die kampioenebeker skedule maak en Hendrik Claassen en Kagiso Rabada vaar die beste onder die Suid-Afrikaners in die Indiese Premierliga. Ek is Sean Huister vir RSG Sport.
Ons het baie interessante vraag vandag vir die luisteraars. Die huidige parlement is in sy doodsnikke en probeer alle uitstaande sake met dringendheid afhandel. Nou, een soe saak is die gewysigde huisreëls van die parlement wat lede van die publiek toelaat om petisies direk by die nasionale vergadering of nasionale raad van provinsies in te dien. Voorheen kon dit net deur 'n lid van die raad van provinsies gedoen word. So dit bring die parlement nou eintlik 'n bietjie nader aan ons, die mense. Nou dat 'n mens kans het om dit te doen, watter skriftelike versoek, klagte of vertoë sou jy graag aan die parlement wou rig? Dit gaan baie interessant wees. Stuur vir ons 'n SMS 45889 teen R50 of jy kan vir ons 'n stemnota stuur na ons WhatsApp nommer 076-536-6961.
Jy luister na Spectrum op RSG.
Welkom terug, het was so pas 6 minute oor 12. Die voormalige openbare beskermer, Busi Siwe Mkwebane, se saak kom in die Hooggeregshof in Pretoria voor. Die OB se kantoor het haar aangelig dat hulle nie haar gratifikasie van 10 miljoen rand gaan betaal nie. Mkwebane betwis die besluit. Die SAIK se verslaggewer, Zoleka Kwedashi, volg die virtuele verrigtinge. Hallo Zoleka.
Good afternoon and good afternoon to the listeners.
What happened today?
Well, today was a day that essentially was riddled with some technical glitches because we know that the Gauteng High Court in Pretoria in this matter was hearing their urgent applications virtually. And so that is what led to some of the delays in the court. But the matter of the former public protector, Advocate Busisiwe Mkhwebane, did not kickstart today. The matter has stood down until Thursday, and that's just to allow the parties in the matter to find themselves. Now, we know that the former public protector has approached the Gauteng High Court in Pretoria on an urgent basis, essentially to seek relief, saying that she was not paid the 10 million rand in gratuity that she says is due to her. She says she received a letter from the Office of the Public Protector and or the incumbent advocate Koleka Galeka in relation to this, saying that she would not get the gratuity because she was impeached. Now, if you remember last year, there was a Section 194 inquiry set up in accordance with the Constitution that essentially saw her being removed through that process. And now what she says, she alleges that the Office of the Public Protector said they would not pay her that 10 million rand due to the fact that she was impeached and she did not leave out of her own volition. So what happened today was essentially just for the parties to find each other so that when the matter is heard on Thursday in the Gauteng High Court in Pretoria, that these parties can find each other on what matter is going to be adjudicated upon.
Yeah, it's actually astounding because the whole court case, keeping her in the seat, have cost the taxpayer up till, I think, 50 million plus, isn't it?
You are correct. If you remember, there was a point where the Office of the Public Protector had actually written to Mkhwebane saying that they would withdraw withdraw the assisting her with legal representatives. And she, in part of her papers, she says that this has prejudiced her, and the fact that the Section 194 inquiry continued without legal representation on her part is deeply prejudicial and essentially prejudicial towards her. So those are some of the issues that she is bringing before the court. But as you know, the matter is sitting while they hope on Thursday that it will still be an urgent matter that will be heard in the urgent court.
Mm-hmm.
But there are certain tests that need to be qualified before you a matter is heard in the urgent court.
Yes.
And amongst those is that the urgency is not self-imposed. And the second is that the applicant must elucidate why substantial relief cannot be obtained through regular judicial channels.
Mm.
Now, Ngaitobi, Advocate Tembeka Ngaitobi, Senior Counsel, who's representing the Office of the Public Protector and Advocate Kolega Galega, says this matter does not need to be in the urgent court.
Yes.
And instead has argued for special allocation.
Can you please repeat the name of the SC Council?
Advocate Tembeka Ngaitobi, who's representing the Office of the Public Protector.
Okay. And who is currently representing Mkhwebane?
The advocate that's representing Mkhwebane is Advocate Dali Mbofu, Senior Counsel.
And am I right, understanding what you've just told us, that she must then pay this from her own pocket?
No. So essentially, there hasn't been an indication of where the cost would be, right? But Advocate Tembeka Ngaitobi is saying that if this matter is to be heard in the urgent court, right, then the matter of costs should be ventilated. As you know, in a matter in urgent proceedings, then as to who pays the costs will be determined by the judge that's deciding over the matter.
Okay. Thank you very much, and we'll probably speak to you Thursday, Friday, whenever. Dit was Zuleka Kwedashe. Sy is die SAIK se verteenwoordiger en verslaggewer by hierdie saak waar die OBO besware aanteken. En ons bly by die onderwerp. Ons gesels nou met Roland Henwood, dosent in politieke wetenskap aan UNISA, wat by ons aansluit. Mkhwebane is verlede jaar uit die amp verwyder na die artikel 194 ondersoek wat bevind het dat sy onbevoeg is om die amp te beklee. En ons gesels nou daaroor. Hallo Roland.
Goeiemiddag Marieta.
Is hierdie gratifikasiebetaling soos 'n dankbaarheidsbonus of is dit 'n skeidingspakket?
Nee, die gratifikasie, soos wat ek het verstaan, is eintlik maar 'n vorm van 'n pensioen wat uitbetaal word. Dit hang maar af van die aanstellingsooreenkoms, maar soos wat ek verstaan is die pos van die openbare beskermer nie, ek meen dis 'n eenmalige termyn van 7 jaar. So dit is iets wat is 'n hoë vlak aanstelling, maar dis nie 'n aanstelling wat genoeg salaris en langtermyn voordele bied soos pensioen wat enigsins die persoon kan ondersteun nie.
Ja, ja.
En in die lig daarvan lyk dit vir my is die praktyk en die ooreenkoms dan dat 'n aan die einde van die termyn word daar's 'n formule waar volgens die pensioen of die gratifikasie dan betaal sou word en in hierdie geval kom dit op 'n bedrag van 10 miljoen rand neer. Die kwessie is nou is die bedrag betaalbaar wanneer die persoon uit die amp verwyder word. En dit lyk vir my dit is waarom die interpretasie nou handel. Want sy het nie bedank nie, sy het nie die einde van die termyn bereik nie. Sy was baie naby daaraan, maar sy is uit die amp verwyder. En die vraag is sy dan geregtig op hierdie gratifikasie? En dit is waarskynlik die saak wat die hof sal moet hanteer, is hoe word die regulasies hier interpreteer?
Jy weet en ek weet, Roland, omtrent die volle duur wat sy daai amp bekleed, was daar hofsaake op hofsaake. En ek meen, as jy uiteindelik gevra word om te gaan vir die eenvoudige rede dat jy onbevoeg is en nie jou werk reg doen nie, is dit vir my in my kop dat sy glad nie daai 10 miljoen moet kry nie.
Ja, ek dink as 'n mens gaan kyk na die omstredenheid, die aantal hofsake wat teen haar beslis bevind het in terme van haar interpretatie, haar optrede, haar begrip van die wet soos wat dit gestel is. Die feit dat sy vir die laaste term gedeelte van haar aanstelling geskors was. Sy het wel haar salaris verdien, maar sy was geskors. So daar's baie redes waarom die interpretatie waarskynlik kan wees dat sy dit nie verdien nie. Aan die ander kant was sy 'n maand weg van die einde van haar ampstermyn voordat sy afgedank is, voordat sy verwyder is deur die president. En die vraag is, en dit is 'n vraag wat ek nie kan beantwoord nie, is dit billik om haar niks te betaal nie, of is sy geregtig op 'n gedeelte van dit wat sy sou kry, of is sy geregtig op alles, omdat dit so naby aan die einde van die termyn was. Die vraag natuurlik hier, wat ek ook nie kan beantwoord nie, want hierdie is nie 'n prestasiebetaling. Dit is nie as jy op 'n sekere vlak presteer het nie. Hierdie is dood eenvoudig, omdat jy die ambt beklee, omdat dit 'n eenmalige aanstelling is, omdat daar nie ander maniere is om jou te vergoed nie, kry jy hierdie gratifikasiebetaling aan die einde. Mens moet ook onthou dat dit is persone wat hierdie ambt beklee, as ons terugkyk in die verlede, het alles gelos waarmee hulle besig was, hierdie aanstelling aanvaar, en dan is dit eenmalige aanstelling vir 7 jaar. Jy kan nie daarmee aangaan nie. Jy moet nou iets anders gaan soek om te doen. So dit is waarskynlik 'n vorm van om die aanstelling meer aanloklik te maak in finansiële terme. So dit is 'n geweldige verlies wat sy ly indien sy nie daardie geld sou kry nie. Alhoewel sy natuurlik nou nie werkloos is nie. Sy is 'n parlementslid. So dit is nie asof sy niks het nie.
Tipies, sou Thuli Madonsela ook so 'n gratifikasie gekry het?
Sy het wel so 'n gratifikasie ontvang, ja.
Goed.
Ek weet nou nie wat die omvang daarvan was nie, maar sy het dit ontvang. Sy is natuurlik nie die omstrede persoon gewees op dieselfde manier as wat die CWM Kwebane was nie.
Alhoewel
sy ook omstrede was.
ja, dis reg.
Want sy was nie bang om bevindinge te maak teen die president nie.
En die SAIK, en. Nee, ek sê met jou saam, sy was in daai opsig, 'n positiewe opsig omstrede. Baie dankie, Roland. Dit was Roland Henwood, 'n dosent in politieke wetenskap aan die Universiteit van Suid-Afrika. Nou nog iemand wat vir ons 'n stuiver in die armbeurs gaan lê oor hierdie onderwerp is 'n bekende hier by Spectrum. Dis die strafregkenner advokaat François Botha. Hallo François.
Goeiemôre Marietta en goeiemôre aan jou luisteraars.
Jy kon sê wag het ons met jou praat nie, want ek kan dink wat jy gaan kwytrak. François, rig my
Ek luister na wat die verslaggeefster gesê het en laat my toe, sy som dit baie, baie effektief en baie mooi op. Ek luister wat Roland sê, maar ek dink die vertrekpunt is, die vraag is, is sy geregtig op 'n goue handdruk van 10 miljoen rand of is dit 'n voorreg? Dit is definitief nie 'n reg nie en onder omstandighede waar sy oneervol uit die amp ontslaan is, is dit nauweliks te betoog dat daardie reg geld nie net sonder meer nie. Met ander woorde, jy daag nie net op, klop aan die deur, sit jou naam in die hoed en dan kry jy 'n cheque van 10 miljoen rand nie. Nee, dit gaan nie so maklik wees nie.
Ek dink dit ook en ek herhaal nou die opmerking, maar in die lig van wat sy die staat gekos het met al hierdie hofsaake, ek meen dit is eintlik vir my so half verregaande dat sy dit kan vra.
Wat 'n mens moet doen is, jy moet uit 'n prestasie peilingsoogpunt moet jy gaan vasstel presies hoe het sy haarself van haar taak gekwyt. Met ander woorde, daar moet 'n waardeoordeel gemaak word van elke spesifieke verslag, elke spesifieke saak, en dan moet 'n mens 'n waardeoordeel, 'n algemene oordeel vel. Met ander woorde, is daar so kwalifiseer sy daarvoor, ja of nee? Maar, daar's 'n groot maar, in hierdie spesifieke geval het sy 'n saak probeer uitmaak dat daar is 'n regmatige verwagting geskep deur die kantoor van die openbare beskermer en dus is sy daarop geregtig om aanspraak te maak op die betaling van 10 miljoen rand.
François, op watter regsgronde rig Mkwebane haar argumente en eise?
Haar eis is uitsluitlik daarop gebaseer dat sy haar termyn bykans uitgedien, sy haar taak op 'n professionele, behendige wyse verrig, vingers kan nie na haar gewys word nie. Sy kan nie gediskwalifiseer word en aangeval word op die wyse waarop sy haar taak gedoen het nie. Sy is op 'n politieke vlak is sy aangeval en het sy haar werk onder moeilike omstandighede gedoen en dis is sy daarop geregtig. Dis nie so maklik soos dit nie.
Mqwebani voer ook in haar regs argumente aan dat die kantoor van die openbare beskermer verskillende grondwetlike regte oortree het. Dra hierdie argument water?
Absoluut glad nie. Wat goed is vir die een is nie noodwendig sleg vir die ander nie en twee slegtes maak nie een goed nie. Haar grootste uitdaging donderdag gaan wees om die regter te oortuig dat die saak dringend is, die aansoek dringend is. Algemeen gesproke, en dis net algemeen gesproke, ek sê altyd die 3 G's is nie dringend nie. Geld, goed en goud is nie noodwendig dringend nie, maar daaraan gekoppel moet sy die regter ook oortuig dat sy gaan onherstelbare skade of nadeel ly indien die aansoek nie dringend aangehoor kan word nie. Ek is 100% daarvan oortuig dat die aansoek is nie dringend nie.
Jy weet wat interessant is, ons het nou al ons die publiek, het nou al so algemene gelatenheid aanvaar as jy die van Zuma hoor of jy hoor die van of die naam van Mqwebane, dat hierdie mense altyd nog 'n stappie aangaan. Nou wil ek jou vra, as die hof nie hierdie ronde in haar guns beslis nie, het Mqwebane enige ander opsies wat sy kan uitoefen?
As die hof bevind die aansoek is nie dringend nie, dan sy geregtig om die aansoek op die gewone bestrede mosie of rol te plaas vir aanhoring. Dit gee 'n regter 'n bietjie meer geleentheid om die homself of haarself in die stukke en die regsbeginsels in te studeer. 'N dringende hof is wat dit sê dit is, dit handel sake af waar partye nie behoorlike regshulp sal kan kry in die normale verloop van omstandighede nie. Maar wat ons wel gesien het is, hierdie mense ken die reg en die regsprosesse baie beter as die gewone regsgeleerde. Hulle sal elke liewe regsproses volg, gebruik of misbruik tot hulle eie voordeel, tot aan die einde van die dag, waar daar net eenvoudig geen water van 'n put van wysheid vir hulle oor is nie.
Ja, ons moet hier ook in die program hê. Baie, baie dankie, François. Ons gepraat met die strafregkenner, advokaat François Botha. Jy is ingeskakel op Spectrum hier op RSG en as jy onlangs by ons aangesluit het, jy is baie welkom. Is 21 minute oor 12. Die pa van Anele Tembe sê hy vermoed gemeene spel in sy dogter se dood. Tembe, wat die verloofde was van die vermoorde kletsrymer Keenan aka Forbes, het van die 10de verdieping van 'n hotel in Kaapstad na haar dood geval. Maande het intussen verloop sedert die polisie aangekondig het dat hulle 'n geregtelike doodsondersoek na Tembe se dood gaan loods. Haar pa, Moses Tembe, het met die SAIK gepraat.
In fact, I could tell you that our hearts remain so shattered into pieces by the passing on of Anele.
Moses Tembe gebruik 'n metafoor om sy gevoelens te beskryf die dag toe hy die nuus van Anele se dood ontvang het.
I was quite gutted, you know, that sinking feeling, you know, where you feel like there is someone who is taking the guts out of your stomach. It was quite painful.
Tembe sê hulle het uitgesien na die moontlike vervolging van 'n beskuldigde in die saak van Anele se dood. Hy sê ook hulle het van die begin af gevoel alles is nie pluis nie.
The police never told us who was going to be prosecuted. The police advised us that they had a strong case and they will prosecute.
I almost have a sense that you don't want to say his name.
Yeah, she was in the company of Keenan, very true. But that it follows that Keenan was going to be prosecuted and that Keenan was guilty of anything, no one knows about that. To that point, it has always been critical for the family to have Keenan on the box, whether as a witness or as an accused, for us proper closure.
Die vervolging van 'n beskuldigde is uiteindelik laat vaar. Maar daar sal nou wel 'n nadoetse ondersoek wees.
To this day, I object to anyone who suggests that Keenan killed our daughter. I'm saying we need to lead evidence and the evidence will tell us exactly what happened.
Tembe sê hy weet dat baie mense hom op sosiale media met die moord op AKA verbind het.
It is unfortunate and obviously it is a painful experience when you hear people making those insinuations and making those allegations. As I said to you, these type of allegations are in the social media. And people who make those allegations are faceless people, as you know. No one comes forward and say, look, I've got this evidence. In fact, I'm basing my allegation on these facts. Police, no doubt about it. We all have been reading about this case. Police, I think they've investigated the matter. They've never approached me, and I'm not surprised they've never approached me, but I have no doubt that they've investigated this matter quite thoroughly, and people who had any evidence, shred of evidence around what happened there, I'm sure they've been interviewed by the police. So really, I have been saying to our family, we can choose to comment on what faceless people are saying or keep trusting the legal system of this country that they will come to the conclusion that will give the Forbes family closure.
En dit was Moses Tembe, die pa van Anele Tembe wat in April 2021 vanaf die 10de verdieping van 'n Kaapstadse hotel na haar dood geval het. Anele was die vermoorde kletsruimer Kenan AKA Forbes se verloofde. Hierdie bydra van Griselda Loos en ek is Hendrik Martin vir SAK nuus.
Jy luister na Spectrum op RSG.
Hy kan 26 minute oor 12 en in die tweede helfte van ons program vandag. Kommer oor 'n moontlike Israëlse kernaanval op Iranse kernaanlegte. En 'n ekonoom verduidelik watter impak die spanning in die Midde-Ooste op Suid-Afrika se ekonomie het. Bly gerus ingeskakel, daar's nog sport ook.
Marietta, dan was wou ons by die luisteraars geweet het watter skriftelike versoek, klagte of vertoë hulle aan die parlement sou wou rig. En dit is nou nadat die parlement se huisreëls gewysig is en lede van die publiek wat nou toegelaat word om die parlement te kan nader. Nou, Sandra Frank van Kleinbrak sê sy wil dringende wetgewing vra om fietsryers van openbare paaie te verwyder. Dis nogals rof. En dan stel die luisteraar voor dat alle landsburgers van 70, 75 of 80 jaar of ouer van inkomstebelasting onthef moet word. En dit sal 'n minimale effek op die staatsinkomste hê, sê die luisteraar, maar groot hulp en verligting wees vir bejaardes wat in elk geval tussen 40 en 50 jaar se belasting betaal het.
Weet jy, dis 'n baie interessante argument daai ene, want in Europa is daar baie lande wat dit reeds ingestel het. En dit is soos daai luisteraar sê, hulle het verlang hulle inkomstebelasting betaal. Maar ek wil terugkom by die feit dat dit sneeu in die Oos-Kaap. Maar Lies is maar nou maar eers April maand.
Kyk, dit is daar maar rofkoud hier in Johannesburg
vandag.
Nee,
ek weet, ek sit hier met gepakte lae op my. Maar jening.
Wel, dis dan nou seker die eerste keer of die eerste sneeu neerslaa waarvan ons nou hoor vandag, is dan nou vandag.
So juist nou die gelukkige bringer van daai boodskap.
Die ongelukkige bringer van daai boodskap.
En nou sluit Sean Jooste by ons aan met vandag se sporthoogtepunte. Hallo Sean.
Goeiemiddag Marieta.
Springbok ondersteuners in Suid-Afrika sal vroeg moet opstaan vir die Bokke se eerste toets in die rugby kampioenskap in Brisbane teen die Wallabies.
Ja, afkomtyd vir die kragmeting op 10 Augustus is kort voor 7 die oggend Suid-Afrikaanse tyd en die tweede toets is op 17 Augustus. Dit begin ons 'n bietjie later, is 11:55 die oggend. Die Bokke se twee tuistoetse teen die All Blacks kom beide die middag 5:00 af. Dis op 31 Augustus en 7 September. Die toets in Argentinië begin 5 minute voor 12. Dit is nou voor middernag die aand op 21 September. En dan die toets die volgende week sal dan weer die middag 5:00 afskop.
Nou kan jy glo die Bulls het besluit om 13 veranderinge aan hulle span vir die Europese Kampioenebeker kwart-eindstryd teen Northampton se Saints te maak. En dit het nogal baie mense ontstel, luisteraars en kluis. En die boels sal ondersoek word, maar dit kan veroorsaak dat die skedulering in die uitloopfase so 'n bietjie anders gaan lyk, né?
Ja, Europese rugbybasis sê die beste en onmiddellike oplossing is om 'n langer breek tussen die laaste 16 en kwart eindrondes te hê. Op die oomblik word die twee rondes oor twee agtereenvolgende naweke gespeel. Verder is die Europese rugbybasis darm tevrede met Suid-Afrika se impak op die kompetisie, maar Marita, dis vir my bietjie interessant dat daar niks gesê word oor die ons span keuse die wel een week vroeër teen die eerste bulls nie.
Baie waar wat jy nou sê. Barcelona en Atletico Madrid het een voet in die Europese Kampioenenliga se halfeindronde reeds.
Ja, Barcelona het vanavond 9:00 teen PSG en Borussia Dortmund teen Atletico Madrid kragte. Dit is ook 9:00. Barcelona het 3-2 voorsprong en Borussia Dortmund is 2-1 agter teen Atletico.
Gisteraand se IPL wedstryd het heelwat rekords verbeter en die Suid-Afrikaners lewer beslis 'n bydra. En dit is ook duidelik as 'n mens na die topkolwers en bowlers kyk, nie waar nie?
Nou, kom ons kyk gou hoe staan sake onder die top 10. Virat Kohli is die voorloper onder die kolwers met 361 lopies. Nee, die Suid-Afrikaners Heinrich Klaassen is 6de met 253 lopies, dis na 6 wedstryde, en Faf du Plessis is 9de met 232 lopies. Nou, onder die bowlers is Yaswinder Chahal die voorloper met 11 paaltjies en die Protea bowlers Kagiso Rabada is 5de met 9 paaltjies vir 144 lopies en Gerald Coetzee 8de ook met 9 paaltjies vir 135 lopies.
Nou, ons ouens doen glad nie sleg. Baie dankie, Sean. Dit was Sean Jooste van RSG Sport.
Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
27 minute voor 1. Die hoof van die Verenigde Nasies se kernkragwaghond, die Internasionale Atoomenergie Agentskap, is bekommerd oor 'n moontlike Israëlse kernaanval op Iran se kernaanlegte. Die direkteur-generaal van die IAEA, Rafael Grossi, sê die agentskap sal vandag voortgaan met sy inspeksies van Iran se kerngeriewe.
We are always concerned about this possibility. What I can tell you is that our inspectors in Iran were informed by the Iranian government that yesterday all the nuclear facilities that we are inspecting every day would remain closed on security considerations. They would be reopened today for the continued inspections. I decided to stay to let the inspectors not return until we see that the situation is completely calm. We are going to resume tomorrow.
Die direkteur-generaal van die Internasionale Atoomenergie Agentskap, Rafael Grossi. Nou nader in die huis is Jaco Kleinhans, die hoof van Solidariteit se internasionale betrekkinge wat nou by ons aansluit. Hallo Jaco.
Goeiemiddag Marita.
Jaco, jy het mos so 'n mooi kristalbal waarin jy altyd kyk. Wat dink jy dat so 'n aanval waarskynlik is?
Ek dink op hierdie tydstip, Marita, is dit onwaarskynlik bloot omdat daar reuse druk op Israel van sy nouste bondgenote is om dit nie te doen nie. Kyk, ons moet baie eerlik wees, hierdie sal 'n reuse eskalasie in die konflik tussen Israel en Iran beteken. Hmm. Dit sal waarskynlik tot gevolg hê dat Iran 'n groot aanval op Israel sal loods en dit sal waarskynlik daardie enkele katalisator wees wat tans vermy moet word om 'n groot oorlog tussen hierdie twee moontlike te veroorsaak. So ek dink met die Amerikaners wat tans bemiddel, ook Brittanje, Frankryk, ander belangrike rolspelers, gaan Israel hopelik ontmoedig word om so 'n ernstige aanval uit te voer. Maar ons weet ook histories, na die afgelope paar jaar, dat Israel homself nie laat voorskryf nie, en as Israel besluit hy wil 'n sekere aksie neem, 'n sekere soort van vergelding uitvoer, dat hy dit wel ten spyte van buitelandse druk wel doen.
Amerika sê hy sal nie in 'n Israëlse vergeldingsaanval betrokke raak nie. Dink jy dit sal dom wees om Iran aan te val sonder die VSA se ondersteuning? Dit sal tog seker wees.
Ja, kyk, eintlik wel so. Nou kyk, mense moet onderskei tussen Amerika se bereidwilligheid om self in konflik met Iran betrokke te raak en Amerika se bereidwilligheid om Israel te verdedig. Die Amerikaners staan nog bankvas agter hulle beleid wat sê dat hulle Israel sal help verdedig indien Israel ooit aangeval word. Ons het dit oor die naweek gesien toe Iran meer as 300 missiele in hommeltuie afgevuur het en Amerika 'n groot rol gespeel het om dit af te skiet. Jy weet, Amerika se teenwoordigheid in die Midde-Ooste is baie, baie sterk. Amerikaanse intelligensienetwerke in Midde-Ooste se lande, ook in Iran, is baie sterk. En Amerika verleen op daardie terrein sy steun aan Israel. Maar die Amerikaners wil verseker nie in 'n soort van offensiewe aanslag teen Iran betrokke raak nie. As Israel gaan besluit om Iran aan te val, sal Amerika nie daarvan deel wees nie. En ek wil vir jou sê, geen van Israel se bondgenote gaan daarvan deel wees nie. Ja. En ek dink dis die boodskap, dis die waarskuwing vir Israel. Hulle moet eerder 'n meer diplomatieke en politieke oplossing kry. Ja. Eintlik 'n soort van diplomatieke vergelding eerder as 'n militêre vergelding.
Mens wonder tog of Israel enigsins vir NAVO belangrik is, want kyk, Israel is nie 'n NAVO lidland nie. En mens wonder hoekom Brittanje en Frankryk enigsins betrokke geraak het om Israel te help verdedig.
Ja, kyk, daar's historiese redes wat terugstrek na die einde van die Eerste Wêreldoorlog, toe Brittanje en Frankryk natuurlik eintlik daardie gebied in die Midde-Ooste tussen hulle verdeel het, en hulle baie baie direk betrokke was. Brittanje natuurlik vanaf die Balfour-verklaring wat natuurlik uiteindelik gelei het tot die stigting van die staat Israel. So ons sien eintlik oor 100 jaar periode 'n hoë vlak van betrokkenheid deur Israel en Frankryk, ook steeds noue bande wat Brittanje en Frankryk het met verskeie van jou Midde-Oosterse lande, maar nie een van hierdie lande nie, en daar is jy heeltemal reg, Marietta, nie een van hierdie NAVO-lidlande wil in konflik in die Midde-Ooste betrokke raak nie. Ja. Hulle kommer is tans Oekraïne, nie. Hulle kommer is dat die Oekraïne konflik kan oorspoel na die Baltiese state en hulle Litouwe en Estland. Hulle wil dus nie nou hulle weermag ontplooi na die Midde-Ooste nie.
Ja. Die laaste ruk het ek vreeslike en aardige syne opgetel van die Israelse premier Benjamin Netanyahu. Dis asof hy op sekere plekke glad nie luister na die raad wat vir hom gegee word nie. Glad nie luister na die gedagte dat hy eerder 'n hand van diplomatie en politieke onderhandeling moet volg nie. Is ek reg?
Jy is heeltemal reg, Marietta. Kyk, Benjamin Netanyahu verskil wesenlik van Israeliese leiers voor hom. Jy weet, jy het 'n lang periode gehad, veral in die tweede helfte van die vorige eeu, waar Israeliese leiers baie, baie nou saamgewerk het met westerse magte, ja. Brittanje, Amerika en andere, ja. om hulle eie strategie te bepaal. Netanyahu is dwars, hy is eiesinnig, hy bepaal sy eie denke en beleid, en ek dink dit is hoekom hy ook as 'n baie verdelende figuur bestempel word. En ek wil maar vir jou sê, my eie opinie is dat Netanyahu se politieke loopbaan kom tot 'n einde. Ek dink hy besef dit ook. Ja. Die einde van hierdie konflik sal ook die einde van sy eie loopbaan beteken. En dit is hoekom hy onvoorspelbaar tans is. En ek dink die Amerikaners hou nie daarvan nie. Die Amerikaners, veral die Biden-administrasie, is baie bekommerd dat Netanyahu 'n soort van ernstige, groter as verwagte aanval op Iran kan loods en daardeur Amerika kan intrek in 'n konflik waarby hulle nie graag ingetrek wil word nie.
Jaco, wat dink jy sal Rusland en China, wat wel G7 lidlande is, se posisie wees in hierdie verband?
Ja, kyk, Rusland en China het beide belangrike belange in die Midde-Ooste. So hulle eie handelsbetrekkinge in die Midde-Ooste het wesentlik toegeneem die laaste paar jaar. Die laaste 2 jaar met die oorlog in Oekraïne is die Midde-Ooste vir Rusland baie, baie belangrik. Rusland en China kan beide as bondgenote van Iran beskou word, maar ons moet ook erken dat nie Rusland of China militêr betrokke wil raak in die Midde-Ooste nie. Rusland kan tans nie weens sy oorlog in Oekraïne China het nie die militêre kapasiteit nie. Die Chinese het glad nie die aptyd nie. Nou, die Chinese wil optree in hulle eie ekonomiese belang. Hulle wil handel dryf met die Emirate, Saudi-Arabië, Qatar, met jou ryker Midde-Oosterse lande. Hulle wil verseker nie in 'n oorlogssituasie betrokke raak nie. So ja, ek dink ons gaan moet onderskei tussen retoriek en aksie. As dit kom by die retoriek, gaan China en Rusland simpatiek staan teenoor Iran, maar ons gaan nie militêre optrede van die twee wêreldmoondhede ten gunste van Iran verwag nie.
Jaco, ek het nou gesien vroeër vandag op die televisie dat Rishi Sunak van Brittanje op die oomblik in Israel is. Wat dink jy sal tipies uit 'n gesprek kom tussen die Britse en die Israelse leiers?
Ja, ek dink 'n baie duidelike boodskap. Ons sien dat Rishi Sunak presies wil sê wat Emmanuel Macron van Frankryk sê, wat Olaf Scholz van Duitsland sê, wat Joe Biden van Amerika sê, en dit is Israel, as jy aangeval word, sal ons daar wees om julle te help, soos wat ons julle die naweek gehelp het om siele af te skiet. Brittanje was self betrokke, van hulle mees gevorderde vegvliegtuie was teenwoordig Saterdag aand toe Iran hulle misiele afgevuur het, maar ons gaan nie ons self laat insleep in 'n Midde-Oosterse oorlog nie. So ek dink Sunak probeer dis 'n baie harde en duidelike boodskap aan Netanyahu en die Israeliese regering oordra om te sê, daar's ander maniere van doen. Daar's maniere om Iran te isoleer met sanksies, met diplomatieke optrede, met byvoorbeeld steunwerwing van ander Midde-Oosterse lande. Saudi-Arabië is 'n land wat definitief nie nou konflik en oorlog wil sien nie. Dit is eerder nodig om hulle nader te trek aan jou en dit moet deur diplomatieke en politieke maniere gedoen word, nie militêr nie. Ja. So ek dink Sunak het 'n baie duidelike boodskap aan Netanyahu, moenie nou aanval nie.
Baie dankie Jaco. Dit was Jaco Kleinhans, hy is hoof van Solidariteit se internasionale betrekkinge. Nou gereelde RSG luisteraars sou vroeër vanoggend gehoor het in Op en Wakker. Daar was 'n baie interessante bydrae oor hoekom die situasie in die Midde-Ooste ons rand, die Suid-Afrikaanse rand, so direk raak. En nou wonder mens, wat is die spanning in die Midde-Ooste op Suid-Afrika? Ons praat nou met die ekonomiese raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep, Dr. Roelof Botha. Hallo Roelof.
Goeiemiddag julle.
Verwag jy dat die spanning in die Midde-Ooste ru-oliepryse gaan opjaag? Ons staan nou al op 90.
Ja, het vanoggend 'n klein bietjie afgekom. As 'n mens net vandag kyk na die wêreld se grootste produsente, is Amerika nog los voor. Met amper 22 miljoen vate per dag. Gevolg deur Saudi-Arabië wat omtrent die helfte daarvan produseer en Rusland te kortkop agter. As mens kyk na die mense wat goud wat olie wil hê, is Amerika ook nommer 1 met 20 miljoen vate wat hulle per dag gebruik, is iets verskrikliks. Maar China is daar so nommer 2. Hulle verbruik baie meer as wat hulle produseer. Hulle is nommer 2, 15 miljoen vate. Dan volg Indië en lande wat nie baie olie het nie, soos byvoorbeeld Japan en iets meer. En hulle het olie nodig, maar die produsente wil ook geld hê. Ek glo persoonlik nie dat die olieprys baie sal opgaan van nou af nie. Ek dink die aanval van Iran op Israel was 'n keerpunt gewees. Daar is soveel kleiner produsente en daar is soveel alternatiewe energiebronne wat op die tafel verskyn, omtrent op 'n daaglikse basis, 'n ontploffing in hernubare energie, veral sonpanele. Ons het verlede jaar in Suid-Afrika alleen 3.5 gigawatt se sonpanele op die dakke gesit, maar meneer Montasa wil dit beperk tot 900 megawatt per jaar. Ek kan nie verstaan wat in daai mense se koppe aangaan nie. So ek dink ons het die ergste daarvan gesien. Ek net vir die luisteraar sê, ons moet net onthou dat in wanneer was dit gewees in Junie 2022 het die olieprys gedraai op $190 'n vat.
Ek onthou dit.
So op die oomblik is dit nie te sleg vir ons nie. Ja, nee, dit was baie sleg. Maar ek dink ons mense ry ook 'n bietjie minder.
O, definitief. Roelof, wat effek het hierdie hoër oliepryse op Suid-Afrika se inflasie en rentekoerse?
As hy bly waar hy nou is, gaan hy nie 'n geweldige invloed hê nie. Die rand was die laaste 6 weke geweldig sterk gewees. Hy het nou weer 'n bietjie van 'n klap gekry en dit is nie noodwendig oor die olieprys nie of oor die dollar nie. Dit is die Amerikaanse rentekoers. Hy het nou ewe skielik weer gespring na 4.6 vir oggend nadat dit in Desember 3.79% was. Dis 'n 87 basispunte verhoging. Die Amerikaanse rentekoers en het 'n omgekeerde verwantskap met ons wisselkoers. Maar intussen het die goudprys het net eenvoudig om nie gesteer aan enigiets nie.
Ja, is ongelooflik.
Ja, goud het nou, ek dink eergister gedraai op amper $2,400.
Dis reg.
Dollar per fyn ons en hy roer omtrent nie. So ek wil net vinnig sê die goudmynmaatskappye, hulle is waarskynlik baie lief vir die swakker land. Hulle sal graag wil hê die rand moet bo kan 19 bly, want nou kry hulle, jy weet, die dubbel bonus van 'n hoë dollarprys en 'n hoë randprys.
Yes, like. Maar jy weet, is dit nou maar die onsekerheid wat wêreldwyd aangaan in die internasionale politiek dat mense weer teruggryp na goud toe?
Weet jy, ek het 'n bietjie my huiswerk gaan doen, dis altyd 'n goeie plan, ek het dit op koshuis geleer.
Mooi vir jou, jy het dit vroeër as ek geleer.
ek moes 'n paar keer buk as ek nie my huiswerk gedoen het nie. En dit was nie 'n aangename ondervinding nie, maar daar's soos vier redes waarom die goudprys so hoog is. Die eerste een is hierdie onsekerheid wat jy uit die aard van die saak uit genoem het. Dan is daar ook natuurlik die omgekeerde verwantskap met die Amerikaanse rentekoerse. Toe Amerikaanse rentekoerse aanvanklik begin daal het van hulle hoogtepunt van die baie 5% in Oktober 2022. Toe die goudprys het asof hy nou na die tyd besef het, okay, wel ons kan nou weer opgaan. Dan is daar die onsekerheid wat ons genoem het. Dan kyk mense, ek het net vinnig gaan deur die dividendopbrengskoerse in Europa op as ons net Duitsland se beurs vat, is so net oor die 2%. Ons sit in Suid-Afrika met Heilbron aandele waarvan die die kapitaalbates van hierdie maatskappye in miljarde rande staan. Die wêreld het ons minerale en metale nodig. Dividendopbrengskoerse van tussen 5 en 10%. Amper dubbelsyfer koerse vir baie van hulle. Ons dis as 'n fondsbestuurders of hulle nou in Frankfurt of in Seoul of in Rio de Janeiro sit, asof hulle net besef het, maar jy weet hier Suid-Afrika, hier's baie aandele op genoteerde aandele in Suid-Afrika wat 'n geweldige winskoopie is. En ek dink dit het iets daarmee te doen, maar die belangrikste rede is die sentrale banke van die wêreld, veral in Europa. Hulle koop goud laat die bissies bewe. Hulle het in die vierde kwartaal verlede jaar dink ek oor die 200 ton goud gekoop.
Ja.
As deel van hulle buitelandse valuta reserve en dit is baie goed vir ons.
Ja,
ons is nou nie naaste by die wêreld se grootste goudprodusent nie, maar dit is ek dink nasionale tesorie en meneer Kieswetter daarby SARS is baie bly hieroor.
Ja,
want hulle gaan hoe meer winste ons myne maak, hoe beter is dit vir die belastinginkomste.
Roelof, baie dankie vir jou insig. Dis Dr. Roelof Botha, die ekonomiese raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep. Dis nou 12 minute voor 1 en nou gaan ons oor iets heeltemal anders praat. Die DA in Limpopo het gister strafregtelike klagte ingedien teen die Tsenin plaaslike munisipaliteit en die munisipale bestuurder van die munisipaliteit, Donald Mangwana. Die Tsenin munisipaliteit versuim na bewering om die nodige herstelwerk aan rioolinfrastruktuur te doen. Ons praat nou hier oor met Krisma Bredenkamp. Krisma is 'n DA raadslid en lid van die portefeulje komitee vir infrastruktuur en finansies. Goeiemôre Krisma.
Goeiemôre, gaan jy?
Goed, baie dankie. Ek dink miskien 'n bietjie beter is daar by julle. Hoekom voel julle genoodsaak om strafregtelike klagte teen die munisipaliteit in te dien?
Dit is tweeledig. In die eerste plek, as jy gaan kyk na die Nasionale Omgewingsmanagement Act nommer 107 van 1998, en die Nasionale Water Act 36 van 1998, wat die verantwoordelikheid van 'n munisipaliteit is, as ons die vertrekpunt daarvan vat, en dan gaan ons verder en ons kyk na 'n dorpie soos Tandeek tweeledig, waar met load shedding daar nie generators op die pompstasies is nie, daar's nie solar nie. Dit het enorm geraak in Tanien vir riool om die hele dorp voor te loop. Dit is aan die een kant. Die ander kant wat meer kommerwekkend is die vervalle infrastruktuur. Ons weet van omtrent 7 pompstasies wat glad nie werk nie, waarvan 2 in Tanien dorp self is. Nou daar pompstasies kan nie meer bereik word nie, want hulle word nie oop gesny nie. Daar is nie meer 'n dak nie. Daai riool loop steeds
nee.
En dit is direk in die rivier.
Nee.
En Tanien is 'n agrikultuur, 'n landbou dorp. So waar bly die mense raak, begin dit nou die landbou te raak. So dit is onder geen omstandighede aanvaarbaar nie en dan het die munisipaliteit moratorium gelig op nuwe ontwikkeling. So, Tanien ontwikkel verskriklik baie nou, maar die infrastruktuur is
nee,
in die 75 geskep of tot stand gebring en dit word nie opgegradeer nie. So, hoe bring hierdie bymekaar? So, ons speel regtig met die ekonomie en mense se lewens.
Dit is verskriklik, Risma. Jy hoor dit ook al hoe meer voorkom in verskillende plekke. Wat hoop julle ouens sal die uitkoms van hierdie strafregtelike klagte wees?
Nou, ons hoop daarvoor dat hulle die erns van die saak van besetende dag werklik regmaak, want soos wat ons media verklaring dit baie duidelik gesê het, ons gaan dit nie aanvaar en daar laat nie. Ek bedoel, jy kan soveel keer na 'n munisipale bestuurder se kantoor toe gaan en vir hom sê asseblief. In die eerste plek voel ek hoekom moet ek dit vir hulle sê? Dit moet uit die aard van die saak hulle werk. Dit moet waarvoor hulle betaal word. Maar ons sê deeglik maandeliks nou, iemand het kantoor toe gaan sê asseblief, ons kan nie so aangaan nie. Ek vra mooi, brief na brief, raadsvergadering na raadsvergadering, dat jy die einde van die pad gekom van mooi praat, dan moet ons mos maar beroep op die wet.
Ja, nee.
En ons hoop het regtig waar, dat die wet van maak, dat tanien, so die hoofdsituasie, baie vinnig opgelos gaan word.
Nou, waar bly die raadslede? Bly hulle nie ook hier so tussen al hierdie stortings? Materie,
ja, dit is die ergste van alles, hulle bly in van hen self, al meerderheid van hulle beleid was nie so, maar duidelik is dit nie vir hulle bekommernis nie, want dit word bloot nie reggemaak nie, en as jy dan gaan kyk na die veelheid geld wat op 'n maandelikse basis aan ons rapporteer word vir wasteful expenditure, dan raak dit nog 'n groter krisis, want ek bedoel, daar word miljoene rande weggegooi, so as jy daai miljoene rande vat, dat werklik met consequent management optree, dan kan jy hierdie goed eintlik baie vinnig regmaak, maar as daai consequent management is nie, hoe gaan jy dit regmaak?
Chris, maar ek hierdie, ek het nou gesê, dit is 'n stink story, maar ek sê vir julle baie, baie sterkte, want dit is eintlik, dit geweldige higiëne en gesondheidsimplikasies. Ons het gepraat met Chris Bredenkamp, 'n DA raadslid en lid van die portefeuljekomitee vir infrastruktuur. En gister het ek gery in Spectrum geluister en toe was daar 'n ander plek, waar dit baie presies dieselfde gegaan, ek dink dit was in KwaZulu-Natal. Maar dit is verstommend, wat ek meen, mens kan soveel dinge optel en lewensgevaarlike dinge.
In die vierde van 'n reeks verkiesingsdebatte fokus ons Woensdag in Spectrum op die Vrystaat. Vier van die grootste partye gaan deelneem om oor brandende kwessies in die provinsie te praat. Die partye sal ook 'n geleentheid kry om hulle planne, beleid en strategie te bespreek. Luister Woensdagmiddag tussen 12 en 1 na ons Vrystaatse verkiesingsdebat.
Ek sê ook vandag vir ons die nuusstories dop en ons begin met verkiesingsnuus. Die verkiesingskommissie het vanoggend by 'n media-konferensie bekend gemaak dat 14889 kandidate om 887 setels sal meeding in verjaar se algemene verkiesing.
Ja, Marita, en hierdie kandidate sluit in 70 politieke partye waarvan 15 partye in al drie swere van die verkiesing meeding. En 31 politieke partye spook vanjaar sake vir die heel eerste keer uit. Altesaam 11 onafhanklike kandidate sal ook vanjaar vir die eerste keer meeding. Die meerderheid kandidate, Marita, is tussen 40 en 49 jaar oud en 15 kandidate is net 18 jaar oud en sal dan nou ook natuurlik vir die eerste keer hierdie jaar kan stem. 58% van die kandidate is mans en 42% is vroue.
Die Gautengse Departement van Onderwys sê hy betreur die dood van twee leerlinge van die Davidson Vaardigheidsskool. Hierdie leerlinge van onderskeidelik 13 en 16 jaar het gister tydens 'n skooluitstappie by die Hennepsrivier verdrink.
Ja, Marita, die departement se woordvoerder Steve Mabona sê die leerlinge het 'n dissiplinekamp bygewoon wat deur 'n nie-regeringsorganisasie Rising Star Generation in Pretoria gehou is. Die kamp wat Vrydag begin het, sou gister ten einde loop. Mabona sê die polisie probeer om die lyke van die leerlinge te herwin.
Our psycho support team will be dispatched tomorrow. They will be at the school to provide necessary counseling. MEC did indicate that we are deeply saddened by these unfortunate deaths which occurred during a school excursion. On behalf of the department, we wish to extend our condolences to both families and the school community.
Dis die woordvoerder van die Gautengse Departement van Onderwys, Steve Mabona. In Mpumalanga is onderrig by verskeie skole tussen Hazyview en Witrivier steeds gestaak.
En dit volg, Marita, nadat onderwysers wat deur verskillende arbeidsvakbonde verteenwoordig word, begin staak het oor veiligheidskwessies by die skole. Die onderwysers beweer die omgewing waarin hulle werk is deur misdadigers gekaap. Verlede week is onderwysers en leerlinge van die Jerusalema Hoërskool deur gewapende rowers beroof. Hier is die provinsiale sekretaris van die onderwysvakbond SADAU, Walter Tlaise.
The teacher unions and learners and parents in Hazyview are currently awaiting the outcome of the meeting that is currently going on between the Department of Education and that of Safety and Security around what plans the both departments are going to put in place to arrest the situation that is currently going on in Hazyview to ensure that all these criminal acts that we have seen come to a stop.
Dis Walter Geheese, die woordvoerder in Mpumalanga van Onderwysvakbond SADAU. Nou in internasionale nuus, in Kopenhagen in Denemarke het 'n brand uitgebreek by die historiese aandelebeurs gebou. Wat sy jongste verwikkelinge is?
En is eintlik hartverskeurend, Marietta, om daardie beeldmateriaal dop te hou wat op die internasionale nuuskanale uitgesaai word. Nou die gebou wat uit 1625 dateer is een van Kopenhagen se oudste geboue en skade is aan die grootste gedeelte van hierdie gebou aangerig. Die ikoniese toringspits het meegegee. Almal wat in die gebou was kon betyds ontruim word en mense het vinnig te werk gegaan om te probeer om die geskiedkundige skilderye te red. Denemarke se minister van kultuur, Jacob Engels Schmidt, sê 400 jaar se Deense kulturele erfenis is verwoes. En die oorsaak van hierdie brand is nog nie bekend nie.
Nou verskuif ons vinnig die fokus na Brittanje en Israel, waar Rishi Sunak, eerste minister van Brittanje, samesprekings met Netanyahu voer.
Ja, Sunak sal samesprekings met Netanyahu voer om 'n teenaanval op Iran te ontmoedig en dit volg natuurlik na Iran Israel Saterdag aangeval het.
Baie dankie Esther, jy het hard gewerk vandag, ons waardeer dit. Ek groet namens ons hele redaksie, Nicoline Lou, die uitvoerende regisseur, redakteur vandag Wessel Pretorius en die produksieregisseur Daitrin Godfrey. Hoop almal geniet 360 en ek groet net tot spitstyd om 3 uur.